bija lūgums izskanē pastāstīt, kuras bija pagājušajā nedēļā. Tas būs arī tāds neliels ievads tādai mūsu īsajai dievkalpojumu sērijai. Tagad mēs ar Alvu Sauku pagājušo nedēļu bijām ikgadējā konferencē, kur mēs braucam Anglijā, kas ir tieši vērsts uz to, lai iedrošinātu, es domāju, lielā mērā iedrošinātu vienkārši mācītājus, turpināt mācīt Dievu vārdu, ka tas tas galvenais līdzeklis, kā Dievs mūs atgriež pie sevs, kā viņš mūs uzceļ, jo es pats pie sevs varu pateikt, man šad un tad pazūda tāda pārliecība. Es tā kā turpinu to darīt, bet dažreiz pieķeru, vai tiešām, es domāju, tie, kas vada studijas, to labi pazīst. Tas, kas ir nodarbojies ar vārdu mācīšanu, tev pazūda reizēm pārliecība, ka tiešām, ka tas ir varens Dieva rīks, lai mūs atgriezt pie sevs, lai mūs uzcelt, un viņš ir pietiekams galvenais. Jā, un dažreiz es varu teikt, kā mācītāji, man šī te pārliecība, kā jau daudzām lietām, tu viņu apliecini, bet kaut kur savās tādās sajūtās tu viņu varbūt pazaudē. Nu, lūk, un šī konference ir ļoti tieši uz to koncentrēta, lai no viens puses iedrošinātu, bet arī mācītu, kā mēs to labāk varam darīt. Un es varu teikt, ka es katreiz atbraucu ļoti iedrošināts, atkal darīt to pašu veco lietu, kad Dieva vārds ir pietiekams līdzeklis, viņš ir varens un pietiekams, lai Dievs paveiktu savu darbu, jā, ka nevajag neko citu, kad to pietiek. Un tajā nedēļā mēs tieši četras dienas strādājām pie šī gabliņa ķēniņa grāmatā, pie šīm četrām nodaļām, kas mēs tagad arī četras svētdienas, es gribu tam veltīt, jo es saskatīju tādu ļoti lielu aktualitāti tieši šī tēmā priekš mums. Un tas jautājums būs, kas ir tas vārds, kuram šodien mēs varam uzticēties? Kas ir tas vārds, jo mums visapkārt izskan dažādi vārdi, dažādas ideoloģijas ar kaut kādu apsolījumu? Kas tad ir tas vārds, kuram šodien mēs varam uzticēties mūsdienu kultūrā? Ja? Mēs nolasīsim šodien tādu garā gabaliņu no 16. Nodaļas 1. ķēniņa grāmatā no 29. Panta līdz 17. Nodaļas beigām. Lapas pusi, 16. Nodaļā sākot ar 29. Pantu. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Ahābs, Omrī dēls, sāk valdīt par Izrēlu Jūdas ķēniņa Asas 38. Gadā un valdī par Izrēlu Samarijā 22 gadus. Ahābs Omri dēls darīja ļaunu kunga acīs, vairāk nekā visi iepriekšējie. It kā viņam būtu par maz staigāt Jerobāma Nabata dēla grēkos, viņš vēl apņems sievu par sievu Izabeles Sidonas ķēniņa Edbāla meitu, gāja un kalpoja Bālam un zemojās tam. Samarijā viņš uzcēla Bāla templi un taisīja tajā altāru Bālam. Ahābs taisīja Ašeru un darīja visu, lai sadusmotu kungu, Izraela dievu, vēl vairāk nekā visi iepriekšējie Izraela ķēniņi. Viņa laikā Hiēls no Bētels atkal uzcēla Jēriku. Tas pamati paņēma viņu pirmdzimto Abirāmu un tās vārti paņēma viņu jaunāko dēlu Segūbu, kā kungs bija sacījis caur Jozo Nūnas dēlu. Un Tišbietis Elija no Tišpes Gileādā sacīja Ahābam, tiešām dzīvs ir kungs Izraela dievs, kuru priekšā es stāvu. Ja šajos gados būs rasa un lietus, tad tikai tad, kad es teikšu. Un kunga vārds nāca par viņu. Aizien no šajienes, griezies uz austrumiem un paslēpies Kerītas ielējā, kas pret Jardānu. Dzer no upes, bet kraukļiem es pavēlēšu tevi tur uzturēt. Viņš gāja un darīja, kā kungs bija licis. Apmetās Kerītas ielējā, kas pret Jardānu. Kraukļi viņam nes maizi un gaļu rītos un vakaros, un viņš dzēra no upes. Pēc kādu laiku upu izžuva, jo visā zemē bija lietus. Tad kunga vārds nāca pār viņu. Celies, Ej uz Cerafu Sidonā un dzīvo tur. Redzi, es pavēlēju, lai kāda atraitne tevi tur uztur. Viņš cēlās uz gājus Cerafu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kāda atraitne lasīs zarus, un viņš tai uzsauca. Lūdzu, atnes man trauku, traukā mazliet ūdens, lai var padzerties. Viņa gāja pēc tā, un viņš tai sacīja, lūdzu, atnes gabalu maizes. Tā atbildēja, tiešām dzīves kungs tavs dievs. Ja man būtu kas cepts, traukā ir tikai savu miltu un krūkā nedaudz eļas. Redzi, esmu salasījis pāris zarus un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam. Paēdīsim un mirsim. Elītei teica, nebīsties. Ej un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni. Pēc tam cep sev un savam dēlam. Jo tā saka kungs Izraēla Dievs, milti traukā nebeigsies un krūkā eļas nepietrūks līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Viņi gāja un darīja, kā Elija bija sacījis. Gan viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudzas dienas. Milti traukā nebeidzās un krūkā eļas nepietrūka, kā Elija bija sacījis kunga vārdā. Pēc kādu laiku saslima šīs sievas nama saimnieces dēls, un sirga smagi līdz mitējās elpot. Viņa sacīja Elijam, kas man ir tev, Dieva vīrs? Tu atnāci pie manis, lai atgādāt man manu vainu, lai mirtu mans dēls? Viņš te atbildēja, dod man savu dēlu, un tu ņem to no viņas krūtīm, uznes jumtis tabā, kur dzīvoja, noguldīja savā guļvietā un sauc uz kungu. Kungs mans Dievs! Vai pat šai atraitnē, pie kuras es mājoju, tu darīji ļaunu un nonāvies tās dēlu? Tad viņš pārliecās bērnam trīs reizes un sauc uz kungu. Kungs mans Dievs, liec, lai šī bērna dvēseli atgriežas viņā. Kungs uzklausīja Eliju, un bērna dvēseli atgriezās viņā, un tas atdzīvojās. Elija ņēma bērnu, nonest to no jumtistabas un atdeva mātei. Un Elija sacīja, redzi, tavs dēls ir dzīvs. Tad sieva sacīja Elijam, tagad es zinu, ka tu esi Dieva vīrs, un kunga vārds, ko tu saki, ir paties. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā? Kungs, tiešām... Es tev lūdzu pārliecinu mūs tagad ar savu garu, ka tiešām tavs vārds ir paties. Mēs paši esam stūrgalvīgi un gausi un neticīgi, tāpēc lūdzam, lai tas, ko mēs tikko lasījām un kur mēs to daļu ieskatīsimies, lai tas mūs pārliecina tiešām, ka tavs vārds ir paties un uzticams. Un arī tad, kad visapkārtējā pasaulē šķietami arvien vairāk pazaudē par to interesi, palīdz mums pie tā palikt, lai tiešām tas mums dod dzīvību, kungs, lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es šo sēriju, aizņemoties mūsu skolotāja Filipa Sudela, aizņēmu šo ideju par troņu spēlēm. Jūs zināt, seriāls Troņu spēles, un arī šeit tā tēma, ko pirmā ķēniņa grāmata šajā epizodē mums uzdod šis jautājums ir, kurš tad ir ķēniņš, kurš sēž tronī? Ir bezdievīgie ķēniņi, ir ķēniņi, kas pilnīgi novēršās. Neizrāda vismazāko interesi par Dievu un viņu vārdu. Un viņiem liekas, ka visi kārtībā. Viss turpinās ļoti labi. Ja? Ir kaut kādas problēmas. Bet nu, nav tik trapti, ka nevarētu dzīvot. Un nekādas intereses par Dievu vārdu. Ir pilnīgi novēršanās. Un vai mēs varam turpināt uzticēties, ka liekas, ka vispārējie neizrāda nekādu interesi par Dievu vārdu? Vai Dieva draudz var turpināt uzticēties, vai Dieva vārdam var turpināt uzticēties? Ievērojiet, kā sāka šī te rakstiet, kāpēc es nolasīju par to, kas valda, sakot ar šo 29. Nodaļu, kad par ķēniņu kļūst jauns valdnieks, Ahābs, un kas viņu raksturo? Kas viņu raksturo? Pilnīgi novēršanās no Dieva. Viņš aprec pat Sidonijas, jeb šo Feniķijas ķēniņa meitu, kas kalpo Bālam. Un Bāls bija auglības dievs, un tajā laikā agrārajā kultūrā, protams, lietus Palestīnā bija dzīvības un nāves jautājums. Bija lietus, viņi dzīvoja. Ja nebija lietus, nebija auglības, nebija dzīves. Un Ahābs sāk kalpot Bālam, kā šeit mums rakstīts šajos pantos. Un vēl vairāk, kāpēc pašās beigās ir pieminēts, ka viņa laikā uzbūvēja Jēriku, tas saistīts ar to, kad atcerieties, kā šeit beigās sacīts, ka Jozo bija teicis, ka ik viens, kas atjaunos Jēriku, to darīs par savu pirmdzimtā cēnu, ies bojā. Un šis vārds piepildās. Un ko tas nozīmē? Kad Ahābs ir ķēniņš, kas ignorē Dievu vārdu. Dievs bija pateicis nebūvēt Jēriku. Bet Ahāba laikā viņš nolēma atjaunot Jēriku, proti viņš pasaka, man pilnīgi neinteresē Dieva vārds. Bet zini, kas ir svarīgi? Ir kā viss ir kārtībā. Viss jau ir kārtībā. Mēs redzam apstieties 29. Panta beigās. Ahābs valda 22 gadus. Tas ir diezgan ilgs valdīšanas laiks, jā? Kurš no mūsdienu valdniekiem 22 gadus ir pie varas? It kā visi kārtība, it kā jā, mēs tik traki. Ķēniņš, kas ir pilnīgi novērsies no Dieva, pilnīgi ignorē Dieva vārdu. Viņš pat būvē, viņš Jēriku atjauno, Jēriku tiek atjaunot, notiek būvēšana, notiek darbība, viss ir kārtībā. Un ko darīt tā kā mums, jā? Es domāju, kur tas saskars punkts ar mums ir tas, kad mēs arī dzīvojam kultūrā, kas izrāda ar vien mazāku apetīti, pret Dievu vārdu, ja? Jūs paskatīsieties, tas intereses līmenis, ja es atceros, kad bija 90. Gadi, es nesaku, ka tā bija reāls pārmaiņas, bet intereses līmenis par Dievu vārdu, par Bībeli, piemēram, 80. Beigās, 90. Baznīcas bija pilnas, stāvgrūdām pilnas, ja? Un tas, ko es savā kopš esmu kristies, ko es novarēju, ka šis te vienaldzības Un dažreiz tas nav pat nekas vairāk kā vienaldība. Bieži vien tā nav agresija, ar ko mēs saskaramies, ja? Apkārt. Bet kultūra, kas ir vien mazāk apetīti izrāda par Dievu vārdu, un ir jau grūti, ir jau slikti. Ja? Ir milzīgas problēmas. Bet nu nav tā, ka arī, nu, tomēr mēs neesam Sīrijā. Ja? Nu, galā mēs neesam Londonā vai Briselē. Nav tik briesmīgi kā Parīzē. Ja, nu nav jau ir traki, ir grūti, ir baili, ja? Nu nav arī tik briesmīgi. Un šīs rakstietas galvenā doma ir šis te jautājums. Kura tad vārdam var uzticēties? Kultūrā, kas novēršās no Dieva vārda, pastiprināt pazaudē apetīti par Dieva vārdu. Visi kā tur ir grūti, ir visādas problēmas, ja? ir briesmas, bet nu nav arī tik traki. Šajos apstākļos, kuram vārdam mēs varam uzticēties? Kuram vārdam mēs varam uzticēties? Un tā ir šī tā galvenā doma. Un šajā te apstākļos, kad ķēniņš novērsies, viss apkārtējā kultūra novērsies, kas notiekās 17. Nodaļas sākumā, nāk Dieva vārds caur Eliju. Dieva vārds ir dzīvs arī šajos apstākļos, kur šķiet, ka visi novērsušies. Dievu vārdu tomēr ir dzīvs, ir kunga pravietis. Jā, ir kunga pravietis, spīd gaismu tumsā. Pirmajā pantā. Tiešām dzīvs ir kungs, Izraēla Dievs, kuru priekšā es stāvu. Ja šajos gados būs rasa un lietas, tad tikai tad, kad es teikšu. Un kunga vārds nāca par viņu. Arī pat šajos apstākļos. Dieva vārds un kunga vārds ir dzīvs. Dievs dod savu vārdu savu pravietu Eliju. Bet pirmām kārtām tas, ko mēs šobrīd izlasījām, šis vārds nāk ar tiesu. Jā, šie te vārdi, viņš saka, nebūs lietus, kamēr vien es neteikšu, Elijas sāka. Ko nozīmē, mēs jau minēju, kas ir, ko nozīmē tas, ka nav lietus Palestīnas apstākļos. Lietas tas nozīmē dzīvība. Ja nav lietas, tas nozīmē nāvi. Ja? Tas ir dzīves un nāvas jautājums. Un otrajā Mozes grāmatā Dievs bija pateicis, ja jūs sāksiet kalpot citiem dieviem, es atņemšu lietu, tas nozīmē, par jums nāks derības lāsts. Ja jūs klausīsiet, ja jūs staigāsiet ar mani, es jūs svētīšu. Jūs dzīvosiet zemē, kur piens un medzitāk. Ja jūs novērsīsieties, staigāsiet ar citiem dieviem, es paņemšu lietu. Tieši šāds te bija apsolījums par sodu viņiem, ja, kas nāks. Es paņemšu lietu prom, un kas noteikti, protams, tas ir zīme par derības lāstu. Bet vēl vairāk, Dievs saka, jums ne tikai būs bats, bet es arī atņemšu savu vārdu, jums arī būs Dieva vārda bats. Jūs redzat, viņš Elijam liek pāriet Jordānē pāri otrā pusē, jūs redzat, sākot ar otro pantu, un kunga vārds nāca par viņu. Aizien no šeienes, griezies uz daustrumiem un paslēpies Kerītas ielajā, kas pret Jordānu, proti pāri Jordānai. Dievs pasaka, ziniet ko, kā jūs ienācāt apsolītajā zemē pāršķērsojāt Jordānu uz rietumiem, tagad Elija, tu pāršķērso Jordānu atpakaļ uz austrumiem, notiek izceļošana. Dieva vārds ir izceļojis. Viņš saka, vēl vairāk par badu jums būs tagad Dieva vārda, bāds kā pravietis Amoss saka. Vēl sliktāks par parasto badu ir tas, ka Dievs atvelk savu vārdu. Tas ir Dieva vārda bāds. Un ziniet, kas ir romiešu pirmajā vēstulē, ir sacīts, ka Dievs tiesa un Dievs sots parādās, ka tas jau sācies ar to, ka Dievs vienkārši saka, lai to notiek pēc tavu prātu. Kā Klaivs Lūjas sacīja, ka dēlē būs cilvēki, tikai tie cilvēki, kas teiks, kuriem Dievs teica, tavs prāts lai notiek. Ja? Viens no tiesas veidiem ir tas, kad mēs varam novērot, kad kāds pasaka, man nav ne mazākās intereses, es negribu, kad cilvēks tik ilgi atgrūž Dievu vārdu, kad Dievs ir pasaka labi. Dievu vārds tiek atņemts. Ja? Mēs redzam, ka šis te vārds nāk ar tiesu. Un es domāju, tas arī reāls brīdinājums. Es domāju, kad kāds var tik ilgi atstumt Dievu vārdu, tik ilgi to atmest, kad Dievs saka, lai tavs prāts notiek. Lai tavs prāts notiek. Es neatceros, tas ir teiciens, vai tas nebija Oskars Vaildes, kas teica, man liekas. Ja? Viņš teica, ir divas nelaimes dzīvē. Nedabūt to, ko tu gribi. Un otra nelaime ir dabūt to, ko tu gribi. Ja? Kāds vai kultūra var tik ilgi teikt, nē. Tik ilgi atgrūst, ka kungs pasaka. Kunga vārds aiziet. Ja? Dieva vārds pirmkārt nāk ar tiesu, pasludinājumu par tiesu, bet otrs, mēs redzam, ka tiem, kas paļaujās uz Dievu vārdu, Elijam, kas paklausa, viņš nāk ar žēlastību. Kas notiek tālāk, Elija pārceļās pāri Jordānai, viņš šajā te ielejā, un ko Dieva vārds par viņu rūpējās, Dievs pavēl, kraukļiem šajā te pārdubiskajā veidā, kas atgādina par Izraela laiku tuksnesī, kad Izraels nāca no Ēģiptes uz absolūto zemi, ka viņi bija tuksnesī, Dievs pārdubiski par viņiem rūpējās. Pārdubiskā veidā deva tuksnesī viņiem maizi un Elija šajā pašā situācijā. Un ko kungs pasaka, viņš saka, tiem, kas paļaujās, turpina paļauties uz Dievu vārdu, Dievs par viņiem parūpēsies. Kad mēs šajā te laikā, kad mēs sakam, nu kā, lielākā daļa kultūras atmet Dievu vārdu. Ar apetīti ar vien mazāk un mazāk. Jo vienaldzīgāk un vienaldzīgāk. Kurai balsī tu ticēsi? Un viens no jautājiem, kas notiks, ja es turpināšu ticēt Dievu vārdam? Kas notiks, ja es paklausīšu? Man kultūra, apkārtējā kultūra saka, tu būs lūzers un zaudētājs. Ja? Tu būsi muļķis. Mēs tikko bijām tātad šajā te Anglijā, un viena no tēmām, kas tiek šobrīd visu laiku izskatīt un pārskatīt anglikāņu baznīcā. Tik tikko bija balsojums, vai tātad anglikāņu baznīca pasludinās par nelikumīgu to, ka kāds no anglikāņu mācītājiem nepiekrīt viendzimumu laulībām. Restu, kād būs oficiāla anglikāņu baznīcas politika? Ja? Un šobrīd tiek spies uz to, kad visiem anglikāņu mācītājiem ir jāpiekrīt, viņi nedrīkst iebilst viendzimumu laulībai. Ja? Tikko pēdējais balsojums bija, ka tas tika noraidīts. Kad ir anglikāņu mācītāji, kas laulā viendzimumu laulības, ja? Anglikāņu mācītāji, kas ir viendzimumu laulībā, un tad ir konservatīvais spāns cilvēki, kāpēc no St. Helens baznīca, kur mēs sadarbojamies, ja? Kas saka, nē, tas nesaskan ar Dievu vārdu un Dievu grib viendzimumu laulību. Un ko viņi saka, tas ir dažu gadu jautājums. Anglikāņu mācītāji to pateikt, saka, tas ir laika jautājums, kad mums tiks aizliegts kalpot anglikāņu baznīcā, ja mēs nepiekrītam viendzimumu laulībai. Ja? Šiek, tas ir laika jautājums, kad Viljams Teilors sēdēs cietumā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja? Tas ir pilnīgi jau viss. Tas ir, viņi tik ilgi ar to tiks tā teikt, vilks atpakaļ šī tēma, kamēr tas tiks izdzīts. Nu, lūk. Ja? Un tas ir Dieva tautas jautājums. Kas notiks, ja es paklausīšu Dievu vārdam? Kur apkārtējā kultūra saka, tas ir vecmodīgi. Tas ir vecmodīgi, neaktuāli un kaitīgi. Ticēt Dievu vārdam, kā viņš ir uzrakstīts. Ja? Un tas būs izaicinājums mums katram savā situācijā. Un šajā nākamajā epizodē, kur viņš atnāk pie šīs te atraitnes, kur saka, nu mums pēdējais mielas, un tad mēs mirstam ar manu dēlu. Un Elī viņam saka, klausies, tu aizēji uzcept no sākuma man. Un tu redzēsi, ka tev eļa nebeigsies, un tev milti nebeigsies. Kungs tev uzturēs. Tu paklausīsi Dievu vārdam, un tur tas knipšņis, ej no sākuma uzcept man. Un te ir kaut kas tas, ko Kristus saka, zini, ka dzenties pēc Dievu valstības, un vispārējais jums tiks piemests. Un apkārtējā kultūra tev saka, pēcam kaut ko citu, kuram vārdam mēs ticēsim pareizi, ja šī galvenā tēma ir, kas ir tas vārds, kuram mēs ticēsim? Apkārtējā kultūra tev saka, zini ko, nu kāds tās balss, ja? Kas tev saka, zini ko, tas Bībeles vēstījums, viņš ir, ja tu viņu pieņem tā, kā viņš ir uzrakstīts, ja tu tici, ka viņš joprojām ir aktuāls, tad tu esi vecmodīgs, atpalicis, atpakaļ rapulīgs un tā tālāk. Nē, tev jādzīvo savādāk. Tev jādzīvo savādāk. Ja Kristus saka, zini ko, dzenies pēc Dieva valstības, vispārējais tev tiks piemests, tad parastā kultūra saka, dzenies pēc tā, kas tev ir svarīgi, un tad tev vispārējais tiks piemests. Ja? Dzenies pēc galvenais ir pēc personiskā piepildījuma. Ja? Liec sevi centrā, un vispārējais tev tiks piemests. Apkārtējā kultūra tev saka, ja tu neizsitīsi sev ar dūrēm, tad tev nekā nebūs. Es savus dzīves ķēniņš un valdnieks. Dzīvo, apkārtējā kultūra saka, dzīvojam vienreiz, ņem visu, ko vari. Ja, dzīvo brīdim. Mēs dzīvojam vienreiz, ņem visu, ko vari. Un Bībele saka kaut ko citu. Viņa saka, zin ko, nē. Dzīvo Dievu valstībai. Bībele saka, tie, kas šo dzīvi grib saglabāt, to zaudēs. Un kas šo dzīvi zaudēs evaņģēlī dēļ, tie būs ieguvē. Ja? Pilnīgi citu vēstījumu. Kuram vārdam tu ticēsi? Un tāpat Elī viņai saka, klausies, es saprotu, es tev saprotu, bet no sākuma uzcep man, un tev nebeigsies milti, un tev nebeigsies eļļa, un Dieva vārds tevi uzturēs. Ja? Un viņa aiziet un paklausa Dieva vārdam. Viņa aiziet un paklausa Dieva vārdam, un tā otra lieta, ka Dieva vārds atnes žēlastību. Viņš parūpējās par tiem, kas tic Dieva vārdam. Dievs parūpējās. Viņš saka, dzenies pēc Dieva valstības, es tev vispār... Dievs zina, kas jums vajadzīgs. Ja? Dievs zina, kas jums vajadzīgs. Viņš pie jums parūpēsies. Turpiniet uzcēties Dieva vārdam. Turpiniet darīt īstās lietas. Turpiniet paklausīt Dieva vārdam. Um. šajā otrajā epizodē, 16. pantā, viņi tas noslēdzas ar kādiem vārdiem. 15. 16. pants. Un viņi gāja un darīja, kā Elī bija sacījis. Gan viņš, gan viņa un tās nams var iztikt daudzas dienas. Milt traukā nebeidzās un krūkā eļas nepietrūka. Kā Elija bija sacījis kunga vārdā. Tas pats šis jautājums, kuram vārdam uzticēsies? Ja? Dievs parūpējas par tiem, kas paklaus viņu vārdam. Vārds atnes žēlistību. Viņš rūpējas par Eliju, kā par Izraēlu tūkstnes. Viņš parūpējas par atraitni viņas dēlu un Eliju, tāpēc, ka viņi uzcēs Dievu vārdu. Un Dievs turpina rūpēties par tiem, kas paļaujas uz viņu vārdu. Bet šis stāsts nebeidzas tik pozitīvi. Mēs redzam, ka notiek šis te traģiskais notikums, kad atraitnes dēls nomirst. Ja? Kad atraitnes dēls nomirst, un viņi tajā brīdī uzdod to pašu jautājumu, ko mēs parasti tādā situācijā uzdotu. Tā kā, Dievs, nu kā tad tā? Tu tiešām par mani rūpējies? Viena no versijām, kā mēs parasti sakam, Dievs man soda. Mēs zinām, ka tagad, es zināju, ka tā vaina ir sakrājusies, un tagad viņš pa tiem visiem maniem grēkiem man ir samaksājis. Ja? Tas 18. pantā viņa sacīja Elijam, kas man ar tevi Dievu vīrs? Tu atnāci pie manis, lai atgādinātu manu vainu un lai mirtu mans dēls. Tu atnāci man, kā tad tā? Tu it kā tu rūpējies vai nerūpējies? Un šajā situācijā Dievs dod žēlastību viņai. Viņa atzīst, ka viņa ir vainīga. Ja? Bet kā Dievs dod viņai savu žēlastību? Viņas dēls tiek uzmodināts. Viņas dēls tiek uzcelts. Viņas dēls tiek uzcelts. Un ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka mēs katrā situācijā varam sagaidīt kaut ko līdzvērtīgu? Ja? Ko tas nozīmē priekš mums? Ja atraitnes dēls tiek uzcelts, vai tas nozīmē, ka arī mums katrā situācijā kaut kas tam līdzīgs notiks? Un patiesībā ir svarīgi saprast, ka šī ir viena no tikai trijām situācijām vecajā derībā, kur miroņi tiek uzcelti. Vecajā derībā ir tikai trīs epizodes, kur tiek uzmodināti miroņi. Viena ir saistīta ar Eliju un divas ar Elīsu. Cilvēkiem sakot, tas nav normatīvs notikums. Bet kungs ar to mums kaut ko grib pateikt. Redziet, kāds tad ir sekas tam, ka viņas dēls tiek uzcelts? Kādas ir sekas, tas ir 24. pantā? Tad sieva sacīja Elijam, tagad es zinu, ka tu esi Dieva vīrs, un kunga vārds, ko tu saki, ir paties. Tas pārliecināja viņu, ka var uzticēties Dieva vārdam. Atcerieties, ar ko mēs sākam. Kuram vārdam var uzcēties šajā kultūrā? Ja? Kad apkārt liekas, ka viss lielākā daļa novēršās, un viss ir kārtībā. Ja? Viss ir kārtībā. Nekas jau sliks nenot. Cilvēki novēršās, un viss ir kārtībā. Vai tiešām var Dievu vārdam uzticēties? Un šī te mirušā augšām celšana, sievai pateica jā. Dievu vārdam var uzticēties, kas nāk caur viņu pravieti, tam vārdam var uzticēties. Kunga vārds, ko tu saki, ir paties. Ko tad mums tas nozīmē? Mēs, kas varbūt šādas lietas neesam pieredzējuši, mums kaut kas cits, mums ir labāks par Eliju. Ja es speciāli šo epizodu vēlreiz atspoguļo Lūkas evaņģēlijā 7. nodaļā, mēs atšķirsim visu kopā. Tā ir viena rakstvieta, kur mēs pašķirsim, tas ir 1030. 4. lapas puse. Atšķiet jau Bībelēs tā viena lapa, ko mēs izlasīsim. Septītā nodaļa Lūkas evaņģēlijā 11. līdz 17. pants. Ja? 11. pants līdz 17. 7. nodaļā. Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu saukt Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Tas ir Jēzus, protams, ja? Un kad viņš jau tuvojas pilsētas vārtiem, redzi, iznes kādu mirušo, māc vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūls pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis, kungs iežēlojās par viņu, un taisa sacīja, neraudi. Pienācis klāt, viņš aizkāra zārku, nesēja apstājās, un viņš sauca, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt. Un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu. Dievs pravietis cēlies mūsu vidū. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Mums arī ir atraitnes dēls, ko uzmodina. Tikai viņi uzmodina kāds labāks nekā Elija. Jēzum nav jālūdzās un jāpiesauc kungs. Viņš pats ir kungs, un viņš saka, un mirušais dēls tiek atdots. Un kādas sekas tam viss saka, šis ir liels pravietis, kā mēs par Elīdu dzirdējām, kas atnes Dievu vārdu, un Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Mums arī ir apliecinājums, kā mātē bija viņas dēls tā kristušajā mirušā dēla, atraidnes dēla uzmodināšanā, mums ir labāks Elija, kurš nevis piesauc Dievu, bet pats ir Dievs, kurš pats ir augšām celšanās. Viņš ir šo lietu izdarījis, un viņā mums ir īstais pravietis, kurā mēs varam teikt, Kā atraidni teica, es tagad zinu, ka tas vārds, ko tu atnesi, ir Dieva vārds, un viņš ir paties. Kristus paša augšām celšanās. Ja, kā viņš šeit parāda, uzceļot šo atraidnes dēlu, un pēc tam pats nomirstot no augšām celšanās, viņš saka, viņš ir tas, kur vārdam var uzticēties. Ja. Un šajā laikā, tad, kad mums apkārt ir kultūra lielā mērā, kas arī ir arvien vienaldzīgāk pret Dieva vārdu, preizi, arvien vienaldzīgāk kopumā. Vai tiešām Dieva vārdam var uzticēties? Bet tiešām Dievu vārdam var uzcēties, ka tas saka, būs tiesa. Tiesa jau ir sākusies. Tiesa jau ir sākusies, kur Dievs saka, ja jūs gribat lūdzu, Romiešu vēstuli 1, Dievs nodod mūsu vēlmi, tiesa ir sākusies. Bet vienlaicīgi viņš nāk ar žēlastību. Atraitnei, kura saka, tu esi nācis piemeklēt manas grēkus, Elija nāk ar žēlastību, ar žēlastības vārdu. Viņš mūsu grēks mūs nepiemina, kā mēs jau dzirdējam Kristus dēļ. Viņš pasludina žēlstību. Viņš pasludina žēlstību rūpējoties par tiem, kas turpina uzcēties Dievu vārdam. Ja? Viņš tie, kas turpina uzcēties, viņš saka, es par tevi parūpēšos, neuztraucies. Neuztraucies, es par tevi parūpēšos. Un viņš ir vārds, kas atnes dzīvību. Lai Kristus augšām celšanos. Viņš mums dod dzīvību, un pat arī tie kristieši, kas cieš un mirst šajā dzīvē, jo visiem jau galā īstenībā būs jāmirst, tas tikai laika jautājums pareizi. Kristus vārds, ja mēs viņam ticam, viņš atnes dzīvību un augšām celšanos. Vēl labāk nekā atraitnes dēlam, un šeit lūks evaņģēlijā tam dēlam. Viņiem nācās vēlreiz mirt. Ticīgais, kas ir Kristu, tas dzīvos mūžīgi. Ja? Tā ir maize no debesīm. Viņš ne tikai mūsu uztur mūsu vajadzībās un pārbaudījumos, bet Kristus vārds atnes ne tikai žēlstību mums tagad mūsu vajadzībās, bet žēlstību, kas dod mūžīgo dzīvību. Ja? Tas ir vārds, kas atnes mums dzīvību. Pēc kādu brīžu mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, un Kristus teica, ja? Viņš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Un man maize ir paties sēdiens un paties dzēriens. Viņš saka, jūs tēvi tuksnes ēdi no tās maizes, un viņi ir miruši, bet kas ēdīs no manas miesas un dzers manas asins, tas nemirs ne mūžam, bet dzīvos mūžīgi. Ja? Tas ir apsolījums, ka viņš mums atnes dzīvību, patiesu dzīvību. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, varam pārlasīt arī šīs rakstuvietas, kas mums bija, un tad iesim pie tā kunga galda.